Neraba tukulashi tukuvavin luateni wawawu. Na nambara ndia matu aju ando inanarvil payipache wanatu mvubuna na IRD manuwa na fitundana ni antuku MMM matariani. Andayanjara siyana na kandidan 50 na wavi izuriwa rakan nambaran. Manati palalana mrodidia mandalana mumba mfana voza na tatira kan listu mfidi anumka mvuluwa mvuluna oktobra izoro tukuna dekta nseni ania mfata telo mvrupul manirana nush. Manmeru an fitpulura ministera an fabenana bonsi fikaru an aratsiansa kusa itat baula nan fitakini jironi sindika ampiasa iwani venti ministera iti ara kamfana barana na toni jireu nyani velani na meta kalam na shpepeta enja na wando tukuna na kupanjakana vaini anatikia ni fandevena na mpanjaka vabi Elizabeta Faru ni fitundana britanika fandevena na utatirana au Londra mnyalatinaini sivabe full septembra wapzau. Andi Robel antiknisian na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasa na wanaraka ni wavueto mni Radio Don Bosco. Ni tutul ntukarina nwanumbuwa tikia ni wavau. Famatimbula mandida na fita mbifulu fang dim taptisa dolara amerikana nwetumana na amni fanafangiana na famita na nifata ari industriali tumadigaskara amle tetikasa PISF ni efata mbifulu fang dim taptisa dolara amni vuliu de fab na mambula vyamni bada na nbanki afrikana mumba mfapansun ari nitil taptisa dolara kusa nufandaisa nanzara vyamni fitunda panjakana malagasi ni tona ropulo mruarivu nuefa vosune ni famatimbula Mbula, saingi nufisini ni valanaretina COVID-19 teto mtikia dezo vuafaka na tumbu kamtetikas. Akota mfametana la ifata are industrial dia azwa matimbula, irurna samadinkia salacharani are isyankyu ni fanfana na mtanura pandaramba afani maprubrubun siatasa ton. Manampi fana zavana ni tupanada kitavulua ni amtetikasa pia ISF Christian Rasuamana nam.
Ni fametana na zone d'emergence industrielle zi fata da rufa anisan velran flu pirenena ba azuna manamura ni anova investissement de Madagascar zone d'emergence industrielle zan muzan park industriel azun reu pandara neto twirana na ni fenan zanya tunget Madagascar manamura ni fametana ni industriet Madagascar zan yu zone d'emergence industrielle yuka ifa pizza kan twirana ifa nirtiritna onat niwa misio fata da rufa gamban zone ni muramanga amni textile city fat sayani any mtieko misiko any tuliara dia misiko any amin'ny faritra any tsimo any amin'ny anosia donc fa misy anakevatra reo izany dingeza bero dia zone économique spéciale fa kotranzay moa ny ministra tsika dia mivoy any lehibe zone pépinière industrielle na teny tanketsa industriale zay a mini parc industriel izy io apetraka zany a isaky ny districta izy io a zona metraka koa zany io industrie locale titetika sa volonté zany accélérer ny fametrahana ny zone d'émergence industrielle Dizy moa tsy vitany hoe mametraka fotsiny tsika fa mila atosika mihitsy ny industrie ho apetraka amin'ireny zone ireny. Donc zany le développement les chaînes de valeur industrielle miainga any amin'ny agriculture zany zay a transformetsika dans le cadre de l'industrialisation.
Akotre dia tafita anatin'ny tetikasa PISF ihany koa ny famola volana ny lalàna mikasika amin'ny fampiroborobona ny industrie isan'izany ny lalàna fiarovana ny fampiasam-bola avy any ivelany fanazavana.
Nankatoavina tao amin'ny finakevitry ny ministra le avant projet de loi sur les investissements resaka sécurisation et investissement resahatsika eo dia ny fametrahana ny hoe loi de programmation industrielle zany fametrahana industrie zany tsy vitatsika eo anatin'ny dimy taona zany tsy vitatsika anatin'ny folo taona zany fa lavitrezaka io mila mametrakatsika le paikady mila mametrakatsika l'objectif inona zany le cadre azony secteur privé zany mahita hoe zone ny tondrany fanjakana anty resaka industrialisation ty dia anatin'ny loi de programmation industrielle io zany ho definisiavana ny hoe inona anaty hoe secteur prioritaire raha mitentsika zany hoe n'agribusiness secteur prioritaire inona ny dikan zany inona moyen apetraky ny fanjakana anatin'le izy mila asiana cohérence le action ny fanjakana mila mifanaraka le politika agricole am'izay objectif industriel zay mila mifanaraka ny politika energetika atsika ao anatin'izay zavatra zay zany ny antony io loi de programme industriel io et ambitionne ni ministre dia ho présenter nan parlement amin'ny début 2023 mozana première session parlementaire.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay atrany dia totosaina mandritra ny efatrandro eto Madagasikara ny atrikasa fiofanana mikasika amin'ny fanaovana tombana ny fiatraika amin'ny politika ara-toekarena maitso sy ny toekarena manga sy ny politika mahakasika amin'ny fiovavahan'ny toetrandro eo amin'ny sehatry ny asa. Mikarakara ity atrikasa fiofanana ity moa ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa mandray anjara amin'izany kosa ireo teknisianina sy mpikaroka avy amin'ny firenena efatra aty amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina dia no Saint-Lucie, Maurice, Seychelles, Comore ary Madagascar. Isan'ny fantatra tamin'izany fa mamorinasa sy fahaizana mitantana sy miaro ny harena voajanahary raha nambara ministra ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra Vina Marie Orlia.
Fotoana ahafahana mievalue hoe aiza ho aiza moa zany a ny fampidirana ny resaka création d'emploi verte na bleu io a ao anatin'ny politika stratejika ny firenena tsirairay hafa indrindraindrindra ao amin'ny firenenany océan indiana moa zany. Fotoana ihany koa ahafahana mijery ireo données sy statistika disponible sy misara traikefa izay nananan'ireo firenena hafa amintsika ty amin'ny faritra océan indiana raha tsy voatantana tsara ny harena voajanahary izay ahafahatsika mamorona asa ho an'ireo zanatsika, ho an'ireo tanoratsika, ho an'ireo vehivavitsika, ho an'olom-pirenena rehetra dia raha tsy voatandrina tsara ny tontolo iainana dia tsy hisy asa afaka ateraka n'izany. Raha ny ministeran'ny tontolo iainana manokana dia efa mamolavola an'ireo asa maintso ireo satria fantatray fa raha tsy misy ny emergence environnementale dia tsy hisy ny emergence ekonomika. Ny lalatsaina eo anivo ministera amin'izao fotoana izao a dia ny resaka développement ny chaîne de valeur izay iarahana miaraka amin'ireo mpiara-mobinantoka izay tena mavitrika dia mavitrika tokoa satria ny fanentanana ny olona amin'izao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia hoe arovy ireo hazo, arovy ireo zava-maniry, arovy ireo vokatra izay ateraky ny ala satria afaka mampidibola amintsika ny fiarovana an'izy ireo hoe amin'ny alalan'izay développement de chaîne de valeur izay.
Misy fiatraikany lalina misehatry ny asa ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro raha nambara ministra ny jono sy ny toekarena manga Matante Paubert.
Adinitsika hatrany ilay lafi ny fiovaovan'ny toetrandro izay fiovan'ny toetrandro izay ihany dia miteraka fananana asa tsy maharitra satria raha vao sanatrehan'izany hoe misy fiovana eo amin'ilay toetrandro dia efa misy fiantraikany ratsy avy hatrany eo amin'ilay asa izay noforonina izay zavatra izay. Matetika ihany koa tsika rehefa manao tetikasa na manao famoronana asa dia tsy mijery tsara ilay lafi ny tontolo iainana kanefa ny fijerenany ilay lafi tontolo iainana io ihany koa no hafahantsika zany a mampanana asa maharitra. Misy sanatria ny resaka ny vokatry n'izay fiovan'ny toetrandro izay ka misy rivo-doza mandalo na misy tondra-drano sinsisa da mba efa miomana mialohatsika satria efa manana drafitra, efa manana paikady hafahantsika zany a miatrika an'izany a vokatry ny fiovan'ny toetrandro zany.
Ny ministra Njono sy ny toekarena manga Matante Paubert no narahantsika teo izay fa misy amin'ireo mpandraharaha amin'ny harena kibon'ny tany kosa no mitaky fahafahana manondrana vato sarobidy any ivelany mandrapivoaka an'ilay fihezan-dalana vaovao amin'ny fehity sehatra iray ity. Mahatsiaro mizaka fijaliana izy ireo hatramin'izay nandrarana ny fahafahamanondrana harena kibon'ny tany izay. Mitaraina izy ireo fa nanampitrotraka ny vokatry ny COVID-19 amin'ny sehatra sio fandrarahana io. Tsaivina fa nakatona ny fandranana vato sarobidy any ivelany nanomboka amin'ny volana novambra 2020 noho ny fisian'ireo fandranana antsokosoko nandritra ny amehana ara-pahasalamana. Mitaky ireo mpandraharaha sasany mba ho azo atao amin'izay aloha ny manondrana any ivelany fa tsy andry ny fahalanian'ilay fehezan-dalana vaovao amin'ny feny harena kibon'ny tany izay vao nahavitanina fandravonana ireo fakan-kevitra natao tamin'ireo mpisehatra. Manazava ary ny mpandraharaha iray amin'ny sehatry ny harena kibon'ny tany Rafalinirina Fabien.
Tahaka ny lalam-panorenana ihany io tsy vita herinandro zany donc zany a manahirana ihany ny lazany le izy satria fangalana hevitra zany no alaina ty anatin'ny mpisehatra de tao anatin'izay nefa tsy misokatra ny exportation ataoko efa teo amin'ny heritaona sy tapany teo angamany izay mijaly ny mpandraharaha sy mpisehatra rehetra ao anatin'ny harena kibon'ny tany. Zava-mahagaga efa nandalo tamin'ny resaka COVID atsika ihany tena nijaly daholo ny vahoaka tsisy tsy ny kaikaika momba an'iny. Après an'izay nefany a mbola nakatona ihany ny exportation rehefa miresaka tsika harena kibon'ny tany dia misy resaka asa ao anatin'izany. Code minier zany tompoko tsy vita herinandro io fa ny lalana anankiray amin'io ary tokony diniana ela dia ela mihitsy satria tokony azo tombony daholy a mila sokafana ny exportation laharam-pahamehana aloha ny jereny. Exportation zao a tokony tsy nakatinao satria rehefa miresaka exportation tsika dia resa-bolany ao anatin'izany fa tsy resaka politika donc zany a isaky mikatona ny exportation dia tsy misy hetra miditra ao anatin'ny fanjakany dia rehefa tsisy hetra miditra ao a dia voatery tsy maintsy hitrosany vahiny foana ianao tsy hoe mpiasam-panjakana akory mpandraraka zay tianao ataony atao fa amin'ny mafandrarana an'azy raha misy zavatra tokony tsy mety a fandrarana io fa tsy hoe anam-pianarana io donc hoe misy hoe zao ny zavatra mila reglenareo dia ampafantarina fa angy miliara miodina hoe rapandra raha zany a tsy anaonao foana zany izy andeha anipinipy ny volana farafarana any fotsiny fa mpandraraara ny tena manara-dalàna fa amin'izao fotoana izao a zavatra tsapa hoe monopolisation zany ny tena mandeha aloha amin'izao fotoana izao e.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika resy lahatra ny amin'ny tokony irosoana amin'ny fikaonandom-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga na ny MMM. Dingana ikatsamba olana nefa ny fikaonandom-pirenena ho azy ireo fa tsy paikady politika izarana seza anaty governement. Tokony ahiakalesona ihany koa ny mpanao politika hoy ny MMM efa tany amin'ny taona 7/18 mantsy no nisy mifanitsiana ny sosokevitra narosiny ny antoko politika mba hanatsarana ny zotram-pifitianana eto Madagasikara saingy mbola tsy nampiariny izany hatramin'izao. Marefo ihany koa ny rafi-pahefana misy eto amintsika hoy hatrany ny filoha nasionaly ny antoko MMM Andriana Narivelo Ajo. Tsy voalanjalanja mitondra mantsy ireo tomponandraikitra ambony ifeny rafi-pahefana ka tsy magaga raha namoaka ny aiany momba ny siny asiny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny vondrona eropeana. Andriamatoa Hajo Andriana Narivelo.
Izay a ny mamparefo ny rafi-panjakana amin'ny ankapobeny. Ianao efa misy fanapaha-kevitra raisinao zany a dia tokony mandanjalanja tsara ianao hoe ny fanapaha-kevitra ity ve a tena manamafy a ny rafi-panjakana hopetraka ity sa hoe tombontsoako manokana, satria raha tombontsoanao manokana tsy voatery tombontsoa amin'ny SMA. Efa maka fanapaha-kevitra ianao zany a dia tokony dinihanao tsara le izy manjary le olona. Ianao ary mitendrena dia le olona ve miteny hoe za tsy hoany, izy mampitsara azy nataona nanivina fa ianao ny afaka mandika hoe zao zavatra ataoko izao ve a mety sa tsy mety mba ho tombontsoa amin'ny SMA. Dia efa tena tompona andraikitra manga ianao dia anjaranao mandanjalanja an'izany a dia mitsara tokoa mibaika anao rehefa mandray zavatra fepetra ianao a dia hoe ahoana tsy anapitehako an'ity rafi-panjakana iray ity a amin'ny fepetra raisy satria zany tompona andraikitra voalohany aminy.
Nanamafy akoatr'izay Andriamatoa Ajo Andriana Narivelo fa andray anjara feno amin'ny fifidianana ny antoko MMM. Efa tsy ao anatin'ny vovonana IRD manohana ny fitondrana ihany koa ny antoko MMM araka ny nambarany. Naneho hevitra momba ny fifandraisany amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga.
Ny antoko andray anjara tamin'ny fifidianana foana hatramin'izay a na iny na fifidianana ataony teo na izy nanohana na izy nilatsa. Dia tsy amin'ity akory ny antoko malagasy miara-miainga no niteny azy hoe tsy ary anjara ny fifidianana ntsony a fa nentombo ary ve ny isan'ny olom-boafidy sy ny isa mpanambara tombony a dia izay ndreve vao tsy andray anjara ny fifidianana tsotra mahamenatra zany a namana sasany mbola tsy manana rehefa vonona andray anjara ny fifidianana dia nefa manana indray ve tsy andray tsy mahamenatra zany a tsy maintsy andray anjara ny fifidianana ny antoko malagasy miara-miainga. Iaia ohatran'izay fa tsisy olona tsy afaka miresaka zany a fa tsy ihany ny olana akory ny hoe tambatambazana sy ny rehetrarehetra antoko a tsy zahako no mpanapa-kevitra ao anivon'ny antoko fa ny birao politika sy ny antoko amin'ny ankapobeny ka na mikoty ana na tsy mikoty ana da za koa tsy mora zaka zany fa mbola ao anatin'ny platforma manoana amin'ny filoham-pirenena ve ny malagasy miara-miainga mazava ho azy fa rehefa tsy mandray anjara ao anatin'ny gouvernement izahay a efa tsy mandray anjara ntsony a ao anatin'izay platforma.
Ny tsitika ny faritra matsiatra ambony moa ny filoha nasionaly ny MMM Hajo Andriana Narivelo ny farany herinandro lasa teo. Fa miofana ifero didy amandalana momba ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy hanomboka ny voalohany volana oktobra ho avy zao ireo tompona andraikitry ny ratsan-siny any amin'ny faritra 320 manerana ny nosy atrika tanterahana eto andrenivohitra nanomboka androany. Samy manana solotena efatra mandray anjara ny faritra tsirairay nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy ny atrikasa ny filohan-siny dama Arsena Andriana Arsedo. Mbola nao mafisiny fa isy mpifidy dimetsy sy 13 tapitrisa eo eo no eritreretina voasoratra anarana anatin'ny lisitry mifidy mandritra ity fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy ity.
Fantasika fa tamin'ny fanavaozana isan-taona zay natao tamin'ny taona raika roapolo sy roa arivo sy ny taona roapolo sy roa arivo teo a dia tany amin'ny dimy alina sy fito hetsy sy folo tapitrisa, zany hoe manodidina any amin'ny telo tapitrisa any zany no mipidy vaovao eritreretina amponiny voasoro ohatra tamin'ny taona raika roapolo sy roa arivo sy roapolo sy roa arivo teo. Fanamboarana no miagotsika atoo anaty fianakaviameny seny na io a ety amin'ny seny fonde na io nyvindrindra eny anivony a fasamangaika ny seny ko dia manao asoavy ny tena, manao asoavy ny tenanay a mba anao soka miaramilaza atsika, anao tongotra miaramamitra mba atraratsika an'izany atazona sy fanamy lehibe zay tiana hotratrany.
Ny tontolo ny fampianarana ambony nanome 270 ora ho an'ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa hitady vahaolana amin'ny fitakiana izy ireo ny sendika mpiasa eo anivon'ity ministera ity araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Iroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa ny mpiasa aorian' izay fepotoana izay raha ny fanambarana trany. Votoatin'ny fitakiana moa ny tsy fitoviany ny marokarama eo amin'ny mpiasa mitovy maripahaizana ny fanavakavahana ataon'ny talia jeneraly sasany eo anivon'ity ministera ity. Milaza efa nialanenina tamin'ny fangataham-pionana tamin'ny ministra mpiamo ireo sendika saingy tsy nisy valiny izany iray volana atio aoriana. Andriamatoa Fanomezatsoa Michel filoha-lefitry ny sendika ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa.
Izaho zahay mbola manao antsoavy fa afaka fotoana fo satria zahay manome 270 ora 72 heure ny ministera hanome valy teny mahafapo mahakasika an'io zavatra takina io ka raha tapitra io 72 heure io de tsy maintsy mialatsiny fa tsy maintsy hiakatra midingana ambonimbony zahay ka io zavatra takina io koa tompo de marihina etoa etona fa na amin'ny alalan'ny fampiresahana na amin'ny alalan'ny grevy de tsy hijanona zahay raha tsy azo zavatra takina ka teny atsipy izy ty arangaranga tony basaky fikavana fa zahay tsy hijanona raha tsy azo io zavatra takina io tsy fitiavana hikorontana ny hoatran'izay fa le tsy rariny nihatra mpiasa no mahatonga ndray tsy maintsy mitsangana fa natona toko de nangataka izany ao anatin'ny ray volana zahay niady fampiresahana fa akory moa ny agagana fa valibotana tsy fitiavana iresaka zay miavy amin'ny partindry ministra zay ny zava-misy ka de ny patiencenay koa misy limitiny ihany.
Ny tontolo ny fitaterana tafiakatra 200 hatramin'ny tolakandro teo nisan'ireo maty vokatra ilay loza andrano nitranga tany Antsohihy omaly arivo. Loza vokatra ny fifandona ny vedeta nitondra azy ireo tamina sambokely aingam-pandehafa mialoha nidirana nisiranany amin'tafy ampatsa aboty mitondra ny anarana Oviva feno arivo nitondra mpandeha izay ankizy tokony amonjy fianarana androany ny akamarony. Io voadona ny sambokely iray antsoina hoe Azana de io voalaza ho mpitondra entana andavanandro ny olona nisa 330 io nandona azy io. Atsy voafaritra mazava moa nisan'ireo mpandeha tamin'ilay vedeta Oviva ary akoatra ireo namony ainy dia nisy ihany koa ny velonaina somatsara. Fa mampiatrano atrikasa iraisam-pirenena momba ny seranan-tsambo ny amin'ny Tomasina faritra Atsinanana. Mitatitra amin'ny vaovao Prudhomme Marakodison Radio Masova Tomasina.
Atao hoe Tomasina mandritry ny dimy andro tarihan'ny talia jeneraly ny APMF ny atelier sûreté portuaire et sécurité de la navigation pour l'Afrique orientale australe et l'océan indien hanofanina ireo inspecteur pour l'état du port ahitana avy ao amin'ny nosy Comore sy Madagascar izay nanomboka androany 80 ny volana septambra ary ifarana amin'ny 50 ny volana septambra ho avy zao. Manazava ny talia jeneraly ny APMF rondriana antenaina Jean Edmond.
Ny contrôle de l'état du port zany dia rehefa misy sambo fahiny iraisam-pirenena zany tonga miseranan-tsambotsika malagasy dia azotsika atao zany ny mitsirika andreo sambo reo amin'ny fampiarana zany andreo le fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fitaterana andranomasina na ny convention internationale sur le transport maritime izay ny ratifieny ilay état de pavillon, zany hoe ilay firenena ananan'ilay sambo nationalité ary ny ratifientsika malagasy ihany koa zany. Izay zany ny tena hoe fiofanana ataontsika amin'ity herinandro tia izay iarahandreo le antsoina hoe inspecteur pour le contrôle de l'état du port eto Madagasikara sy avy any amin'ny firenena Comore. Maninona moa Madagasikara sy Comore zany? Satria Madagasikara sy Comore zany a no firenena anankiroa francophone zany a ao anatin'ilay AFOAOI zany.
Itoy amin'ny alalan'ny fampiarana amin'ireo sambo enina amin'ny siranantsambon'ny Tomasina ny hetsika izay ho vitaina mandritry ny dimy andro. Dia izay ny voahazona ampitaina avy ity Tomasina Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalamba vao ny RDB.
Izay ny tany Tomasina fa namoaka ny andehany fahenina amin'ny 70 amin'ny mpianatra ho zandary ny ofana tao aminy kosa ny herinandro lasa teo ny sekolin'ny zandarimarim-pirenena any Ambositra. Mitatitra ny akon'ny vaovao Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Eritaona sy 70 andro no niofanan'ireo mpianatra ho zandary misy 250 sy arivo teo anivo ny sekolin'ny zandarimarim-pirenena Ambositra andehany fa 70 misalotra ny anarana hoe ankoay. Ny 250 amin'izy ireo dia vehivavy tonga nanotrona ny lanonana ara-miaramila famoahana ofisialy azy ireo ny sekretera fanjakana miadidiny zandarimaria ny komandin'ny zandarimarim-pirenena sy mpitondra fanjakana maro. Ny sekretera fanjakana miadidiny zandarimarim-pirenena jeneraly Serge Zily:
zanaboaka reto avoakandroany reto anisany ny asa mpanjakana amoizana aina ity fitaovana filaminana. Tsy misy fotoana tsy ainona faty olona amin'ny fitaovana filaminana, tsy mpitandro filaminana reo fa ny vahoaka malagasy mihitsy. Raha afaka niditra tao anatin'ny sainy tsirairay za tsy indrindrandrindra reo mpanoratsy zay noteneniko hoe malagasy ve nao, malagasy ve ny razanao, fa maninona ry anao maninona mipiretany razana aminao. Ankasitrahako ianareo ray aman-dreny a, miteraka nyreto tanorantsika nivoaka androany reto, fohinareo a ho an'ny tanorazana ny zanakareo, satria ny fenitry zandarimarim-pirenena dia tanorazana sy lalàna. Fanareo zanakareo reo efa nahaiza dia any aminareo mato afaka fa mbola namena fahaizana sy fahendrena izay fenitra ny sekoly tato amin'ity toerana fiofanana ity izy ireo a, mba hiatsika ady hiarovana an'izany vahoaka malagasy zany. Mandray fepetra amireo tsy manaraka ny fisipika ary ny lalàna dia ampiarana, mandray andrehitra amin'izany zanamipirenena ary ny seky sy ny komy zay na tsy miraintsika anao koa mba amiratsy zany.
Mbola mitohy eny an-kianja ny fiofanana hoy ny nambarany komandy ny sekoly ny zandarimarim-pirenena eto Ambositra ny jeneraly Ranavinampoizina Harlaza:
formation izay mahamiaramila azy aloha fototra izay, satria miaramila aloha zay vao manao an'ilay zandary. Efa manomboka sady a miomana amin'ny fandraisana andreo andiany manaraka iny. Tsy mampandeha tsara ny formation satria tsy ampin'ny rano. Ny sekoly a efa niezaka miomana ny aloha amin'izany zavatra zany a, nanao an'ilay antsoina hoe forage zay hitantsika teo.
Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara, Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Dombos.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Anomboka rapitso talata hatramin'ny alakamisy ho avy zao ny famanginy Papa François ny Kazakhstan, famanginina hiatrehana ihany koa ny andeha amin'ny fafito amin'ny fivorimbendro lehibe amin'ny fivavahana sy ny fivavahan-drazana hotaterahana any Noro Sultana renivohitra Kazaka ny 4/15 sy 5/15 septambra ho avy zao. Efa toa midinika manitra io fivorimbe io amin'ny fifanakalozana amin'ireo finoana hafa mangetaheta fiadanana. Nangatabavaka tamin'ireo nanatrika ny anzy rusa teo amin'ny kianja amin'ny masinda Pierre Omaly ny Papa mba hahatotosany izay famangina hotaterahany any Kazakhstan izay. Marina fa famangina apostolika fahavalo amin'ny 30 hotaterahany hatramina papazy izy io. Isidina ho an'ny Londra rahapitso ariva ny fiaramanidina mitondra amin'ny vata misy ny nofo mangatsika amin'ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa Londra izay anatanterahana ny fandevenana azy amin'ny 5/15 septambra ho avy zao. Efa ao amin'ny katedraly ny Edimbourg hatry ny omaly moa ivata misy ny nofo mangatsika an'io rehefa niala tao amin'ny lapany Balmoral nahafatesany. Afaka manao veloma sy manome voninahitra farany azy ao amin'ny katedraly io ny vahoaka britanika mandra-piara ny razanao. Efa napetraka ho mpanjaka isolo azy tamin'ny sabotsy lasa teo moa tsy aivina ny zanany lahamatoka nandray ny anarana mpanjaka Charles Fahatelo. Nameta kalamu na shifi peta enza na wando tupanareki panjaka na vaini anati kia mfandi vena na ni panjaka vavi Elizabeth Farua mnyalatina isi vabifuli septembra joni vitundana britaniki. Mfandi vena na utatirana au Londra chisimu ni fichena na makutika taka mazata tondo kutunda shifu panjaka na ari chiazu nijiri watu ya nkunu mapiasa fiara manita na manuka na nani jet privesi helikoptera ipetaka au msirana fiara manita na Londra. Azo tokusa ni miatuna amze sirana fiara malidina hafa ivila London. Kurara yankyu ni mande fiara kutima nukana faisiro fiara be iraisana ifa buumana anyanjifan Londra itata iroba indew. Akotreumu devo feta nishanyula msultena mfirinena hafa kaitita katisi hafa chumfata nzani na minister irai. Makasita kano pienu na nara kamfutona mvavote to mradu Don Bosco tamzo wal na izo man mefutona nondeni sapa na fapa la lambo vora ampito mnifitura maraina mandaptafa tupuklasi tupukuvavi.